Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš i vaš današnji gost je glumac Marko Stojanović. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Danas je 21. mart. Od 21. marta do 23. marta u Beogradu će se dešavati nešto lepo. Smem to da kažem, da je lepo.
Jeste lepo, nego šta?
Prva svetska konferencija o pantomimi u organizaciji Svetske organizacije pantomimičara u saradnji sa Univerzitetom umetnosti u Beogradu, Festivalom internacionalnog studentskog pozorišta FIST, odnosno Fakultetom dramskih umetnosti, šta ovde ima njih, Srpsko-korejskim informacionim pristupnim centrom. Marko, ja ovo neću dalje da čitam, ko je sve ovo?
Pa, to je, taj centar srpsko-korejski je pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. To su sve organizacije zapravo koje su nam pomogle, ustupile prostor, svoje tehničke kapacitete, ugostili nas, bili fini, razumeli važnost ove naše manifestacije koja je prva te vrste u svetu, dakle ne prvo u Beogradu da se razumemo, nego prvo u svetu. Prvi put ćemo na jednom mestu imati preko 60 ljudi koji su zainteresovani za pantomimu iz 20 zemalja. Pre neki dan je bilo 18, ali u međuvremenu su nam se u poslednjem trenutku javili još dvoje kolega iz dve nove zemlje, predstavnici novih zemalja kod nas na konferenciji. I prvi put ćemo imati, da vas ne slažem, sedmoro, osmoro ili devetoro legendi pantomime praktično 20. veka. To su ljudi koji su sada u svojim 70. i 80. godinama, koji će se naći na jednom mestu, pogledati u oči, rukovati. Oni se naravno svi međusobno znaju, ali nikad svi zajedno nisu bili kao sada u Beogradu na jednom mestu. Razgovarati o pantomimi, podsjećati se nekih svojih zlatnih godina i trenutaka iz karijere, ali isto tako ono što je zbog čega smo i organizovali sve ovo, razgovarati o budućnosti te umetnosti. Ne samo kao umetnosti, već i kao posla, kao nečega od čega pantomimičari treba da žive, leba da jedu, što se kaže.
O tome ćemo nešto kasnije, no otkud, Marko, prva konferencija pa u Beogradu?
Pa vidite, Ofer Blum, moj drugar sa kojim sam studirao pantomimu kod Marcela Marsova u Parizu, 91. evo koliko se znamo, dakle, sad je 2018. mnogo dugo se znamo. Ja odavno imam ideju prvo da se formira Svetska organizacija pantomimičara, zatim da napravimo neki susret. Pričali smo o kongresima, konferencijama, festivalima, o koje čemu razglabali, razmišljali šta je to što bismo mogli da uradimo. To je trajalo godinama. Evo, i on kaže da je, evo, posle 25 godina razmišljanja, odnosno borbe razne naše oko pantomime i te naše organizacije, konačno smo došli do konferencije. Mi smo 98. on dolazi u Srbiju, odnosno tada u Jugoslaviju, i ja sam organizovao jednu malu turneju, igrali smo u Beogradu, igrali smo na Zmajevim dečijim igrama tada u Novom Sadu, igrali za decu obolelo od raka na Institutu za onkologiju, dakle to je bilo pre 20 godina, i od tad smo već pričali o Svetskoj organizaciji pantomimičara, da bismo je registrovali 2004. Dogovorili smo se da je registrujemo u Beogradu, jer je u tom trenutku to bilo shodno zakonima, finansijama i ostalo najlakše i najjeftinije, i od 2004. 4. januara zvanično, tako piše u rešenju, od 4. januara 2004. godine postoji Svetska organizacija pantomimičara, registrovana kao udruženje građana u Srbiji, sa tom teritorijalnom definicijom da će delovati na teritoriji Republike Srbije i čitavog sveta. Dakle, mi smo jedina takva organizacija u svetu i sad koliko već članova imamo iz koliko zemalja i šta je to sve što se događa i partnerstvo koje smo ostvarili prošlog leta sa Međunarodnim pozorišnim institutom, poznatim kao ITI, što je skraćenica od International Theatre Institute, ali svi ga tako zovemo po svetu, to je organizacija koja je pod kapom UNESCO-a, koja je zapravo UNESCO osnivač. Mi smo stvarno postali krovna organizacija, što se kaže, to je sad popularno. Šta si krovna organizacija?
Novo govore.
Da, da, za pantomimičare. Doduše, nemamo krov, ali smo krovna organizacija.
A vi ste predsednik te krovne organizacije, još uvek?
Još uvek, da, još uvek, mislim, to je išlo opet tim nekim administrativnim putem da to bude čovek koji je građanin Republike Srbije, zbog odgovornosti i zbog svega što to nosi. Međutim, evo, da vam kažem iskreno, i tom funkcijom najviše iz svog vremena ulažem u sve to i ličnih financija, jer znate, kad zafali za nešto, kad mora se plati knjigovođa da uradi završni račun, to se uradi iz ličnog budžeta, izvuku se pare iz fioke, pa to tako ide. Međutim, evo, događa se, mi smo prvi put počeli da naplaćujemo članarinu prošle godine. Članarina je skromnih $10 za početak i hitamo ka cifri od 100 članova, tih platežnih, zvaničnih, a kroz ove razne društvene mreže i kontakte koje smo do sada imali, mi u suštini imamo oko 3000 članova koji nas prate na razne načine i sa kojima održavamo redovan kontakt.
I nemate problema da naplatite tih $10?
Imamo velikih problema da naplatimo i tih $10. Od tih 3000, bilo bi super kad bi 3000 članova plaćalo $10, ali to se nije desilo, nego kažem, evo, mi smo sada na nekoj brojci od 50 ili 60 platežnih članova, tako da ćemo imati novca da pokrijemo knjigovođu za završni račun, za sada. Ali ova konferencija, verujem da će biti po mnogo čemu prekretnica, ne samo za organizaciju, nego za pantomimu uopšte, jer kažem, skupiti sve te ljude na jednom mestu je ogroman posao, i to posao koji do sada niko se time nije bavio. Mi smo presekli pričali smo godinu dana o tome da ćemo uraditi, sve smo se nadali da će nam neko pomoći finansijski, znate, to sve košta, mislim, i hoteli i treba otići do aerodroma i prevesti sve te ljude i vratiti, treba ih odvesti na neku večeru, treba odštampati materijale, mislim, to sve radi naš kućni štampač laserski.
Dobro da imate i to.
A svetska organizacija. Ali trudimo se stvarno i ovo okupljanje jako znači, imaćemo 4 bitne diskusije na 4 različite teme, dve su već evo prošle u izvanrednoj atmosferi, možete to da pratite na našem web sajtu, diskusije prenosimo direktno na www.worldmind.org, zvaničan jezik je konferencije engleski, a dolaze nam ljudi, rekoh, iz 20 zemalja, uključujući zemlje gde ne biste pomislili da je moguće da se nešto događa sa pantomimom, gde postoji jedan potpuno čudan procvat u poslednjih, recimo, 5 godina.
A koje su to zemlje?
Pa to je, na primjer, Bangladeš. Imamo dvoje kolega koji su došli sa univerziteta u Daki. U Bangladešu je eksplozija pantomime. I to čak pantomime koja se pre svega naslanja na onu evropsku tradiciju, odnosno čak možda ne toliko na tradiciju, nego na ono kako bi neko ko ne zna mnogo o pantomimi mogao da zamišlja šta je pantomima, odnosno da vezuje to za Marcela Marsoa. Marcel Marsoa, kod koga sam ja učio, bio i divan čovek i umetnik, njegova bivša žena je kod nas, njoj smo uručili nagradu za doprinos razvoju pantomime, jer i ona pantomimičarka i vodi u ovom trenutku najznačajniju školu u Francuskoj, najznačajniju školu pantomime i neverbalnog pozorišta u Francuskoj. U Bangladešu to rade, šminkaju se, umesto, mislim, moraju da prođu taj neki period, to će trajati sigurno još 3-4-5 godina, da bi onda počeli to da povezuju sa svojim tradicionalnim pozorištem, sa folklorom, sa legendama. To je nešto, na primjer, što možete potpuno fenomenalno videti u Gruziji. Oni su pre 50 godina, Amiran Šalikašvili, je, njemu smo isto delili nagradu, on je prvi stvari dobitnik te naše nagrade koje smo ustanovili pre 3 godine, 2015. U vreme Sovjetskog saveza je on jedan od osnivača pantomime bio u Sovjetskom savezu. Oni u Tbilisi imaju pozorište koje je na gradskom budžetu. Dakle, grad je osnivač pantomimskog pozorišta, imaju preko 20 stalno zaposlenih pantomimičara i prave isključivo takve predstave. E, oni su napravili, na primjer, potpuno karakterističan, poseban, svoj stil pantomime. To su predstave sa po 15-20 ljudi na sceni, kostimirane, oni obrađuju svoje legende, tradicionalnu književnost, svoje poznate slikare, umetnike, to sve provlače i vizualno kroz predstave, prepune su muzike i puno toga iz njihovog tradicionalnog plesa, odnosno folklora, i to zbilja na sceni izgleda fantastično. Ono što mi u organizaciji hoćemo da pokažemo ljudima, to je, nije pantomima ono što Mali Đokica zamišlja. I mi hoćemo i među pantomimičarima. Pantomimičari su zatvoreni, znate, jako zatvoreni. I pomalo su onako sektaški organizovani. Ako je ovaj učio kod Marsova, on je Marsovac, da ne kažem Marsovac. Ovaj ako učio kod Dekruovu tehniku, on je Dekruovac i oni se ne mešaju. I ne samo to, nego kao najgore političke partije pričaju jedni protiv drugih. Ovi ovo ne valja, ovo Dekruovo ne valja ništa. Ovi kažu ovo Marsovo, to je budalaština i tako dalje. E, mi u organizaciji ćemo kažemo da poštujemo svačiji trud, da verujemo u iskrene, čiste, duboke motive svakoga od nas, koji se trudimo da nađemo to rešenje. Koje rešenje? Nikad niko nije našo rešenje, ali svi se mi trudimo, nađemo to scensko neko rešenje, taj neki scenski jezik koji će biti razumljiv svima i dostupan svima, to nešto posebno. Zato se i bavimo time čime se bavimo. Dakle, poštujemo sve to i ne ističemo ni jednu školu, ne ističemo ni jednu tehniku, ni jedan stil, već hoćemo da kažemo da pantomimu gledamo najšire moguće. Pantomima je za nas, pošto mnogi su pokušavali da je definišu, pantomima je stilizovana neverbalna komunikacija. E sad, to podrazumeva da pantomima može da bude ples, pantomima može da bude slapstick, pantomima može da bude sve gde, što je zapravo neverbalno.
I Marko, da nekako zaokružimo ovaj segment, 3 dana, dosta će biti učesnika, ipak kako to sve ste uspeli da organizujete?
Ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Da, u magnovenju sa kućnog kompjutera i telefona, dvoje mojih bivših studenata, Tamara Kukić i Ratko Ignjatov, su mi pomogli u slanju mailova. Mi smo poslali ne znam koliko stotina mailova, podelili smo zemlje bili i slali smo prvo školama pantomime ako postoje, trupama ili pozorištima ako postoje, onda univerzitetima koji imaju katedre za glumu, ples, pozorište, film, tako da je zbilja, pokrili smo, ja mislim, 100 zemalja sigurno jedno 2000 mailova smo uspeli da pošaljemo. Rezultat toga je da imamo, slagaću vas, moram da proverim u papirima, ali 65-6 prijavljenih delegata, kažem, iz 20 zemalja, i mi smo prezadovoljni. Ja sam lično, razgovarajući sa Oferom Blumom i sa kolegama, rekao, znate šta, ako nam dođe 30, mi smo super. Ako nam dođe 50, to je ogroman uspeh. Mi sad imamo, dakle, preko 60. To je, s druge strane, dokaz da je postojala potreba da se ljudi sretnu. da društvene mreže i te razne ti načini komunikacije, nelični načini komunikacije, da se možda malo i preteralo u današnje vreme sa tim i da se ljudi vraćaju u ličnom kontaktu, posebno mi koji smo 35 plus, 40 plus, 45 plus ima nas, i ovi koji su nam došli, koji su 60 plus, koji su dobili naše nagrade, da mi volimo lični kontakt i da je drugačije kad se ljudi zbilja sretnu, kad upotrebe sva svoja čula u komunikaciji, i čulo vida, i čulo sluha, i čulo dodira kad se rukuju, i čulo mirisa kad su na toj blizini, čulo ukusa samo u kafani, šalim se, ali drugačije kad se vi sretnete lično, i ove prve dve diskusije koje smo imali zbilje daju nadu da će se nešto desiti. Ljudi su počeli da razgovaraju, to je ono što je najvažnije.
Slušate emisiju Klub 2 Radio Beograda 2, u studiju glumac pantomimičar.
Da, ja lično sebe ne smatram pantomimičar, jer pantomime kao sport, znate, morate da trenirate barem 3 sata dnevno. Ja to ne radim već godinama, izvinjavam se, morao sam da vam otkrijem to.
Aha. Marko Stojanović, naravno. Ukoliko ste nas slušali od početka, poštovani slušalci, onda znate da govorimo o pantomimi, odnosno prvoj svetskoj konferenciji o pantomimi koja se održava u Beogradu od 21. do 23. marta, dakle već je počela, a 22. je obeležavanje svetskog dana pantomime. Marko Stojanović je predsednik tog svetskog udruženja i on je krivac zašto se ovaj kongres, odnosno konferencija održava u Beogradu. Marko, vi ste u ovom prvom delu rekli, spomenuli ste negde da su govorili o dve teme, nismo ih precizirali, ali evo možemo da kažemo i to može da bude uvod na neki način u razgovor o samoj pantomimi, o značaju pantomime, a to su pantomima i ples, pantomima kao sredstvo integracije, pantomima u programima visokoškolskih institucija i budućnost pantomime kao umetnosti i biznisa. Nekako ovo poslednje izgleda najinteresantnije u današnjem vremenu, ovo, preduzetništvo, biznis i tako dalje. Malo se šalim, ali doći ćemo i do toga, doći ćemo i do toga. Znam da ste bili u Stokholmu, da ste bili gost na njihovom fakultetu dramskih umetnosti. Taj fakultet ima katedru za pantomimu i vi ste tamo držali master klas. Mene zanima, s obzirom na našu akademiju, odnosno naše školovanje ovde, a vi se bavite pedagoškim također radom, bili ste i sada ste profesor, kakav je u stvari odnos između nas i tih škola koje postoje po Evropi? Znam da je ukinuta i škola koju ste vi pohađali u Parizu posle smrti Marcela Marsoa.
Vidite, kod nas sve škole na svetu se trude da svoje programe inoviraju i da na taj način privuku buduće studente, odnosno da privuku one koji će doći polagati prijemne ispite i tako dalje. E sada, s druge strane, vi imate taj kadar koji predaje u tim školama i najčešće su to malo stariji ljudi koji ne žele ništa da menjaju jer smatraju da ono što kako su oni učili pre 20, 30, 50 godina je najbolje. U Švedskoj je to možda malo manje izraženo nego što je izraženo kod nas. Kod nas ozbiljno vuku unazad i ozbiljno ne dozvoljavaju da se nešto menja u programima, da se ti programi inoviraju. Sami ste rekli preduzetništvo, vratilo se to renesansno vreme. Znate, u to doba, u 16. 17. veku, glumac je, u pozorišnoj trupi su svi glumili, neko je šio još i kostime, neko je još pomalo i upravljao, da ne kažem režirao na sceni, neko je još malo pisao jer je imao talenta za to, ali su svi radili sve, to vreme se vratilo. Znate, ne može glumac samo da kaže ja ću da budem glumac, da uđe u šminkirnicu, ne u garderobu u pozorištu, da ga garderober ili garderoberka ili nekoliko njih da ga obuče, da ga šminkir našminka, ne, glumac sve to mora sam da radi. Ne samo to, mora da smisli, pošto poznaje publiku, na sceni je, stalno se druži sa publikom, šta je to što ta publika želi da vidi. Da smisli šta je to što on želi ili ona da pruži toj publici, da pokaže, da pomeri neke stvari i u pozorištu, u kulturi uopšte. Da nađe pare. Da se razumemo, 90. godina, ja ne znam da li to iko rekao, 90. godina srpsko pozorište i srpski film su održali glumci, ne producenti. Nek ne zamere, ali to je istina. Glumci su obijali pragove i tražili pare da bi snimili neki film. Pogledajte samo filmove iz tog perioda, vidjet ćete ko je potpisan kao producent. Njima nije bilo teško, jer mi glumci, kako vam kažem, mi smo praktičari, mi znamo da na sceni se vidi samo ono što mi uradimo. Nema metafizike, nema filozofije. Samo to što se uradi na sceni, to će se videti. Dakle, mi treba da budemo preduzetnici i između ostalog škole, a i ova država, treba da nas uče tome, treba da nas osposobe da budemo preduzetnici. E sad, vi u programima glume na svim školama imate glumu, scenski pokret, sve ono što je stručno. Imate one teorijske predmete koji su uglavnom u vezi sa istorijom pozorišta, filma, sa psihologijom, naravno, što je sve tu u redu. Međutim, gde, u kom od tih programa, ja verujem da u jedan, dva programa možda možete da pronađete kao izborne predmete neki management, neki PR, neki marketing. ko, da li igde postoji predmet kako se pišu projekti. Mi hitamo u tu Evropsku uniju, niko ne zna da napiše projekat da bi dobio pare iz tih famoznih predpristupnih fondova i ne znam, imate na verovatno na prste dve šake ukupno u Srbiji možete nabrojati ljudi koji to znaju da urade u kulturi. Dakle, mi moramo da osposobljavamo mlade ljude za takve stvari. Ne možemo mi mladom čovjeku da kažemo, slušaj, studiraj ti glumu, a onda trči u neko pozorište da se zaposliš, jer je to jedino što možeš da uradiš sa sobom u životu. Pa što bi onda on to čovjek studirao, ako je to jedino? Vi među glumcima, školovanim glumcima, imate odlične PR-ove, imate odlične portparole, imate, dakle, glumac može svašta da radi sa tim svojim osnovnim obrazovanjem i sa tim osnovnim veštinama koje je stekao kroz svoj poziv, ali dajte mu još nešto, dajte mu jedan semestar PR-a, dajte mu drugi semestar nekog marketinga, naučite ga da nešto radi dodatno, jer neće naći posao kao glumac, i to je normalno. Od 1000 glumaca u svetu, ako jedan živi od tog posla, super. U Srbiji će biti vrlo slično, jer mi hitamo ka kapitalizmu. Sad je trenutno potpuni haos, mi ne znamo ni u kom sistemu funkcionišemo, ovo je neka mešavina kapitalizma i socijalizma, jer ima nas koji smo učili domovina se brani Titom na prvoj stranici Bukvara i koji još uvek imamo tog društvenog osjećanja za to da se nešto radi zato da bi svima bilo dobro. Imate i ovih mlađih koji rastu sa tom kapitalističkom idejom, dakle njima se ta klica usađuje, vide nas, ali nas ne razumeju zašto mi to radimo ako mi nemamo od toga, što oni kažu, neki benefit. Zašto mi nemamo neke koristi od toga, ali evo, nemamo. Mislim, evo i ovu konferenciju što organizujemo, to je ogromno opterećenje i na moj lični kućni budžet, jer, znate, ćušneš malo ovde, kupiš benzin, uradiš nešto, ode 1000 dinara tamo, 2000 ovamo, a nema odakle, niko od nas nije bogat čovjek. Svi mi radimo za neke plate od po 500-600 evra, profesorske ili još ako uspemo da što se kaže ubodemo neku tezgu, tezga nas je održala, njoj zifala, ali to je to, a toga ni toga nema kao pre, tako da nije lako, a mi tu decu moramo da osposobimo da oni od tog posla ili srodnih poslova žive, da gaje porodice, da prave decu, da nas bude, jer neće nas biti.
Da prodaju svoje znanje kao robu.
Apsolutno, pa jeste, tako se tretira u svetu, od vajkada je znanje bilo roba. Srećom te, mi i dalje, koliko god duboko verujem da je naše školstvo na svim mogućim nivoima strašno urušeno poslednjih 30 godina, ono je u svoje vreme bilo vrhunsko. Ono u svoje vreme bilo vrhunsko, u vreme stare Jugoslavije, tu su se poštovali razni metodi, izmišljali metodi, mnogi metodi u obrazovanju su potekli iz te zemlje ili ove zemlje, pa su usvojeni u svetu kao nešto što je novo, što je napredno. Pa nam se čak neki nam se sada vraćaju. Sad dolaze neki ljudi iz inostranstva pa nas uče nečemu što je naš čovek izmislio. Dakle, bilo je, ali moramo i sada da se motivišemo. Mislim da je najveći problem trenutno motiv. Zdrav motiv, ne pare. Pare su posledica, pare ne mogu da budu motiv. Ali zdrav motiv i tome da naučimo i našu decu.
A to u Stokholmu, na primer, su naučili?
Pa dobro, oni su bogata zemlja. Drugo, ono što je zanimljivo, apropo Stokholma i katedre za pantomimu, i otuda i ova diskusija na temu plesa, pantomime i plesa, veliki broj plesača se tamo regrutuje upravo sa katedre za pantomimu, koja je bazirana praktično na kompletnom programu glumačkom, katedre za glumu, plus ima dodatnih predmeta iz oblasti pokreta. Praktično sa te katedre skoro svako nađe posao tamo, s tim što oni ne izbacuju stotine godišnje ni glumaca, ni pantomimičara, oni se vode potrebama tržišta. Nije tamo takmičenje između 65 privatnih i 78 državnih fakulteta koji svi izbace po 10 glumaca godišnje, a ne znam šta da rade s njima. Ne, tamo ipak i privreda, i država, i kultura, i obrazovanje, svi sede i razgovaraju, prave planove na 20 do 50 godina, ne na 2 do 3 meseca.
Deset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Slušate emisiju Klub 2. U studiju je glumac Marko Stojanović. Pričamo o pantomimi. Kao što sam rekla na početku već emisije, prva svetska konferencija o pantomimi je u toku, počela je danas, traje do 23. marta, 3 dana, i nekako čini mi se da ovu priču o pantomimi moramo da završimo onako da taksativno nabrajemo šta, koje su sve prednosti koje može da ima neko ko se bavi između ostalog i pantomimom. Dakle, ja znam bar jednu, Marko, analiziranje pokreta političara.
Pa jeste, to je neverbalna komunikacija, to je prvi jezik kojim smo govorili, samim tim je pantomima vjerojatno i prva umetnost kojom se čovjek čovjek bavio. U našoj nekoj prirodi je da smo pripovedači, da volimo i da preuveličavamo, da volimo da prepričavamo, a u trenutku kad nismo imali razvijene glasne žice, to smo nekako morali da radimo, pa smo to radili pokretima tela. I rečnik neverbalne komunikacije duboko verujem da je da se genetski prenosi, da nam je usađen u gene i da se sa onim najosnovnijim pojmovima tog rečnika rađamo. Treba malo, naravno kad mi komuniciramo sa drugim ljudima, mi podsvesno tumačimo i mikropokrete na licu i pokrete očiju i ruku i kako ko sedi i kako je prekrstio noge i da li dira šiške ili ne dira šiške, šta radi sa rukama, lomi prste, prekršta ruke i tako dalje. E sad, lepo je to osvestiti i jako je zabavno, da vam kažem. Kad pročitate neku knjižicu ili potražite po internetu šta koji gest znači, a toga ima, mnogo je zabavno onda posmatrati ljude oko sebe, gledati televiziju i naravno gledati političare. Kojim je kriv što se stalno slikaju na televiziji? Političari kod nas se slikaju na televiziji više nego glumci. Pa dajte da ih analiziramo. Zabavno je. Verujte mi, mnogo je zabavno. I magi razni. Nemojte da vam dnevnik bude dosadan i suvoparan samo da slušate informacije, zanimljivije je gledati snimke. Čak i utišati u nekom trenutku, jer informacije su manje više iste svaki dan. I drugo, danas svi to čitaju na telefonima šta se gde desilo. Ne razlikuju se oni od svih nas, oni su preko noći postali neki političari i mnogo važni, ali oni su mi, dakle svako od nas bi promenio svoje ponašanje ovako ili onako, znate, vi odjednom postanete vođa nekog čopora. To nije bez veze. Biti vođa čopora je u svakom čoporu najveće što možete da budete, najviše što možete da budete. I to nosi veliku odgovornost. Ali isto tako vi istovremeno imate u tom čoporu mnoge koji kidišu jer oni hoće da budu vođe čopora, imate one koji vam se dodvoravaju pa hoće da vam podvale pa da kroz to i oni postanu sutra vođe čopora. Uvek kad neko postane vođa čopora i postoji i onaj drugi koji misli da bi on bio bolji vođa čopora.
Znam da ste neke podučavali, ali nećemo da otkrijemo, ko ne smete, naravno, ali možete da nam prenosite vaše iskustvo, koliko to, eto posao, jedan posao, pantomima je to, nije samo gluma na sceni, odnosno.
Tako je, mene je pre sad već, recimo, 17-18 godina jedna od agencija beogradskih me zvala i pitala, da li bi mogao da održim predavanje o neverbalnoj komunikaciji nekim njihovim klijentima, jer su oni to povezali s pantomimom. Dakle, meni to nije palo na pamet, da kažem iskreno. Ja kažem, čekajte ljudi, ja ne znam ni šta je to, daj da vidim, pročitam neku knjigu. I onda sam prelistao i shvatio da kroz pantomimu i kroz glumu i svo školovanje koje sam prošao prethodno, sam u stvari ovladao sa recimo 70% toga da nisam znao kako se zove, što piše u knjigama. I rekao, ajde vidi, ovo mi je poznato, ajde da probamo. I to je tako krenulo, tako da su drugi ljudi se toga setili, ne ja. Međutim, to ja opet pričam mojim studentima, kažem, evo vidite, dakle, može to, ne može svako, ne mogu svi sve, ali neko od vas će moći i to da radi, da obučava drugi. Onda sam razvio zbilja izvanredan program, izvanrednom smislu znam jer sam probao i daje rezultate jako brzo za javni nastup. I verbalna i neverbalna komunikacija, ne samo neverbalna. I obučavao sam i sad uglavnom obučavam poslovne ljude, sve više njih. Privreda je ranije recimo te stvari nije tražila i uglavnom sam su tražili političari raznih nivoa, od najnižeg do najvišeg. A sada recimo sve manje imam posla sa političarima, sve više sa poslovnim ljudima koji dođu i kažu, znaš šta, ja sam direktor firme, recimo obeležavam 10 godina postojanja firme, ja znam da ne umem da pričam i to, ajde molim te, treba da održim govor svojim radnicima, ne smem da, mislim, moram da povučem dalje i da oni budu motivisani za novih 10 godina, na primjer. Dakle, preduzetnici su ti koji dolaze sve više i kažu dajte da naučimo komunikaciju, razumemo da nije dovoljno ovo što radimo, nego mi u poslu mi treba i komunikacija, a kojim god zanimanjem da se bavite ili ne bavite, od domaćice do predsednika države, preko privrede, proizvodnje, poljoprivrede, kulture, sporta, svima nam treba komunikacija. To nam je svima osnovno sredstvo za rad.
Pantomima tu nije umetnost, pantomima je tu
novac.
Alat
da se zaradi novac. Normalno je kad neko nešto radi, pravi alatom, red je da nešto i zaradi. Pare su posljedica. Ne znači da ih imam, nemojte da me vaši slušalci pogrešno shvate, kažu lako je njemu. Ima ta predrasuda, neke predrasude ne treba rušiti, znate. Glumci voze besna kola, imaju grdne pare, šetaju dobre ribe, menjaju svaki čas. Pa neka bude, eto tako, ako to tako. I vole da piju i ne znam šta. Ja recimo ne pijem, nikad u životu nisam pušio. Porodičan sam čovjek već 20 godina. Kako da vam kažem, nemam besna kola.
Bavite se sportom?
Bavim se sportom, nemam para, ali...
Ali imate titulu?
Imam titulu, jeste. Ma ne, ali uživam u tome što imamo, a drugo to nas tera da se borimo dalje. Moramo se borimo. Ako nema toga, zamislite da nam je sve potaman. Bilo bi lepo do duše, ali bi nam bilo dosadno.
Marko, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama. Ja moram da pozovem vaše slušalce sutra, to je 22. svetski dan pantomime, to je inače dan rođenja Marsela Marsoa, u Studentskom kulturnom centru SKC, centar grada, od 6 uveče, popodne, 18 časova, besplatan je ulaz potpuno. Imamo 4 kratke predstave studentske, predstavljaju nam se studenti iz, solo su predstave pantomimske i to je mali festival FIST, svetski studentski festival pantomime, to radimo u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti. Imamo studenta iz Kolumbije, imamo studenta iz Šri Lanke, odakle beše još Ukrajina, I Bugarska. A nakon toga, dok žiri zaseda, naš skromni žiri, i odluči kome će da dodeli taj jedan skroman Grand Prix, imaćemo 3 ili 4, opet od 15 do 30 minuta traju predstave, gde će nam se predstaviti ljudi koji su učesnici ove konferencije. Ima i dvoje naših, sve su predstave neverbalne, dođite da pogledate, besplatan je ulaz, nije strašno.
Hvala još jednom, bio ovo Marko Stojanović, glumac. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević, a ja sada odoh sa Markom Stojanovićem da me nauči kako to se postiže danas političar.
Ja. Pa tako što se prvo otvaraju, pokuca se na određena vrata. Mi u pantomimi ima nevidljiva vrata, pa ću to sve da vas naučim.